Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Десяткі тысяч чалавек узялі ўдзел у цырымоніі ў Срэбраніцы ў сувязі з 15-й гадавіннай масавага забойства тысяч мусульманаў мужчынскага полу вайне ў Боснії. У жалобных урачыстасцях узялі ўдзел ганаровыя госці, сярод якіх міністр замежных справ Францыі Бернард Кушнер, прэм'ер-міністр Турэчыны Раджэп Эрдаган, прэзідэнт Сербіі Барыс Таджыч і прэзідэнт Харватыі Іво Йосіповіч. Амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Боснії Чарльз Інгліш зачытаў заяву Барака Абамы, які лічыць неабходным падвоіць намаганні дзеля арышту асобаў вінаватых у вайсковых злачынствах у Срэбраніцы.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
У нас ёсць святы абавязак памятаць пра драпежніцтва, якое адбылося тут, каб прадухіліць падобныя злачынствы ў будучыні. Мы абавязаныя перад ахвярамі і іх блізкімі. І ў нас ёсць адказнасць перад будучымі пакаленнямі на зямным шары. Мы павінны стаяць на абароне чалавечай годнасці.
We must be prepared to stand up for human dignity.
Сказаў амбасадар США, які зачытаў заяву Барака Абамы. Цырымонія завершылася пахаваннем недавно ідэнтыфікаваных рэшткаў 775 баснійцаў. 15 гадоў таму ваенізаваныя фармаванні баснійскіх сербаў захапілі баснійскіх мусульманаў і забілі каля 8 тысячаў чалавек мужчынскага полу. Гэта лічыцца найбольш маштабным злачынствам у Еўропе з часоў Другой усясветнай вайны. Усім дзецям высланых ЗША 10 фігурантаў так званага шпіёнскага абмену дазволена прыехаць у Расію. Пра гэта паведаміў міністр юстыцыі ЗША Эрык Холдер. Ён адзначыў, што рашэнне было прынята ў адпаведнасці з пажаданнямі бацькоў. Колькасць ахвяраў тэракту, які адбыўся ў пятніцу ў шматлюбным цэнтры пакістанскага гораду Якагант, дасягнула 105 чалавек. Два чалавекі памерлі ў шпіталі, цела аднаго забітага знайшлі сярод зруйнаванняў. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. Яны заявілі, што мэтай тэракту было сарваць сход старэйшын плямёнаў у будынку мясцовай рады. Правінцыя Махманд, у якой знаходзіцца пацярпелае мястэчка, з'яўляецца часткай так званага племяннога пояса. Пакістанскія войскі нядаўна правялі тут антытэрарыстычную аперацыю, але многім ваяўнікам Талібан і Аль-Каіду ўдалося адседзіцца ў шматлікіх тамтэйшых пячорах. Кампаніі British Petroleum удалося зняць заслонку з нафтавай свідравіны ў мексіканскай затоцы, адкуль выцякае нафта. Гэта першы этап у аперацыі па ўстаноўцы вялікай канструкцыі, якая павінна зблакаваць уцечку нафты. Прадстаўнікі British Petroleum заявілі, што аперацыя возьме 4 да 7 дзён. Сёння ў Гансбургу пройдзе фінальны матч чэмпіянату свету па футболе. Сустрэнуцца каманды Іспаніі і Нідэрляндаў. Трэцяе месца заваявала каманда Нямеччыны, якая абыграла зборную Уругваю з лікам 3-2. У цэнтры Парыжу перад будынкам мэры ўстанаваны намёт праваабаронцаў, у якім прадстаўленыя дзясяткі расійскіх праваабарончых арганізацый, сярод якіх мемарыял, грамадскае спрыянне, цэнтр імя Сахарова, саюз салдацкіх маці Пецярбургу, абаронцы возера Байкал, антыфашысты. Акцыя мае на мэце выказаць занепакоенасць парушэннямі правоў чалавека ў Расіі і дазволена ўладамі Парыжу. 10-ы год абвешчаны ў Францыі афіцыйным годам Расіі, праваабаронцы ж хочуць паказаць іншы бок расійскага жыцця. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.